Welcome to Kwentuhan Sessions. This is Chichi.
Hello, this is Sansan.
And medyo okay na yata ang Pilipinas ngayon, eh, no?
Yes.
In terms of COVID COVID cases.
Malaki yung improvement.
From ilan ba? 2022? Tama ba?
I think mga 22,000. Yun yata, or 23,000 yung highest.
Na cases. Ngayon, ano na lang? 500?
500 or 600, ganyan. Basta 3 digits na lang siya.
Malapit-lapit na tayo sa finish line na wala ng COVID cases.
Tapos yung positivity rate niya, 1.7. Yung WHO 5% daw dapat or below for 2 weeks bago masabi na, ano na, controlled.
Ilang weeks na ba tayo?
2 weeks na.
2 weeks na? So,
I think mga
okay
ano na.
Na
eh, 16 days, parang ganun.
Mm-hmm. Pero dumating na yata yung bagong, ano yata eh, bagong variant daw ng COVID.
Oo, yun
nga. Na medyo dumadami ngayon talaga ngayon sa South Africa.
Oo, although, well, mabagal na, medyo mabagal tayo dito, kaya wala pang nare-report na may kaso na tayo nung Omicron. Medyo nakakatakot nga daw yung tunog. Bakit ganun yung
parang ano eh, Transformers, diba? Okay. Omicron, Decepticons, ganyan.
Oh, parang ganun eh. Parang matatakot ka talaga eh.
And marami na raw yata sa South Africa. Sa Japan, meron na rin.
US.
Pero konti lang yung mga cases dun sa ibang, ano, outside South Africa.
Oo, parang mga dalawa, ganyan.
Sa US yata, kanina US, isa dalawa. Lang. Isa ba dalawa?
Dalawa yata.
Dalawa. Pero mild
or
lang daw.
Or Canada ba yun? Canada pala yung dalawa.
Yung US yata isa lang. Tapos Australia meron din. Sa Middle East meron din yata.
Meron ba sa Israel?
Israel meron din yata eh.
Ah, meron
Japan
na?
Meron din. Pero ano lang, yung isang case, dalawang cases, ganun.
So, totoo kaya na grabe siya kumalat? Hindi natin
yun ang sabi. Pa yun. Pero sabi kasi dun sa nakita ko sa CNN, mga 2 weeks pa raw yata eh bago nila makita. Malaman kung ano ba talaga tong variant na to. Pero dun sa research ko, ano eh, meron daw siyang mutation na kung saan mabilis itong kumapit sa mga cells. Yung cells na inaatake niya, talagang dumidikit siya. Meron siyang bagong feature daw eh, parang knob-like na dumidikit talaga sa cells.
So bago siyang...
Tingnan natin. Pero yung mga news report, sabi ng mga South African scientists,
mild
lang daw. Mm-hmm. So hindi naman talaga malala. Hindi para siya dapat ikaw-worry. Ang nakaka-worry kasi daw, yung mga na-vaccine na or vaccinated na, nahawa pa rin.
Oo nga. Pero yun, pero parang may napanood ako or nabasa ba na parang yun nga, mild nga daw. Mild pa rin siya. So, importante pa rin na magpa-vaccine, kumuha ng vaccine kasi hindi naman siya ganun ka, ano, kalala kapag magkaroon ka. Pero yun nga, hindi pa rin talaga natin alam mga 2 weeks pa before
so,
we can...
So, ano siya ngayon? Variant of concern, sabi ng WHO. WHO.
So, hindi pa talaga siya yung kagaya ng Delta na parang yun na yung naging main na yung ang tawag doon, majority.
Oo,
ano ba tawag doon?
Yung dominant na variant.
Dominant.
Pero sa South African, yun na talaga ba? Nilalabanan na daw ng Omicron yung Delta eh.
Ah,
parang mas
okay.
Nagiging dominant variant daw siya. Daw.
Okay.
Pero titingnan pa natin these 2 weeks kung ano yung development. Pero hopefully, wag na kasi okay na tayo sa Pilipinas eh.
Yes. Alam mo yung, di ba sa Manila, taga Manila tayo, binaabangan ko lagi yung active cases natin. Ngayon nasa 100 na lang. 120, parang ganun. Tapos everyday, 9, 10 new cases
pababa
lang.
Pababa.
Sobrang ano so, talaga, hindi, malayo yung difference.
Hindi na nahawa yung ibang tao.
Mukha.
Kasi kung 9 lang, ilan lang ba yung nahawa niya?
At saka nararamdaman na rin natin, di ba? Kapag nalabas tayo, talagang daming tao, yung mga kids, di ba? For the longest time, hindi sila pwede lumabas. So ngayon, talagang pwede na sila mag-mall, pwede na kumain sa labas.
Mm-hmm.
Which is okay rin naman. Kasi,
so, effective ang vaccine?
Siguro.
Right?
Oo.
Kasi kung hindi siya effective, hindi siya, I mean, kakalat siya.
Oo.
Siyempre may mga breakthrough cases na kahit na vaccinated ka, mahawa ka. Pero yun nga, mild na lang. Tapos,
although, I have
mas mabilis
to say,
ang spread.
Parang hindi pa rin, yung Pilipinas, hindi pa rin siya consistent talaga sa mga rules. Like, di ba, hindi ka pwede mag-dine-in kapag, or dine-in indoors kapag wala kang vaccine. So, kailangan mo mag-present. Pero, di ba, ilang beses na tayo lumabas, hindi naman chine-check.
Oo.
No, kumain tayo sa Shake Shack, hindi chine-check.
Yung mga restaurants, gusto nilang kumita. Wala na silang pakialam. Yeah, for formality sila na lang yun.
Mm-mm.
As much as, syempre, concerned sila sa health, ang tagal na nating naka-lockdown, di ba, yung mga restaurants, yeah. So hindi kumikita.
Ngayon
kawawa
lang
naman
eh.
Lahat.
Ngayon pa lang sila kumikita.
And relatively, ano naman eh, as long as hindi tayo dikit-dikit, yung hangin umiikot naman, sa tingin ko baka okay na rin na we have to live with it. Pero kahapon, gumawa kasi ako ng YouTube video eh about Omicron. May isang nag-comment doon na parang pinagtatawanan niya ako na, ano ba yan? Vaccine ka ng vaccine. So, kung may bagong variant, ilang boosters ba yung kailangan mong i-inject sa sarili mo? Yung mga ganun.
Ah, okay.
Diba may mga anti-vaxxers pa rin eh. And pero legit naman yung question niya eh. Ilang boosters ang kailangan natin? Kasi, di ba, nakadalawa na tayo. Tapos, magpapabooster sana. I mean, pag dumating na, pag pwede na, magpapabooster
actually,
tayo.
Actually, pwede na daw starting.
Oo nga eh. Oo. Pero hanggang kailan? Ano kaya yung effect nito sa ating katawan?
Pero di ba yung flu vaccine is yearly siya? So,
pero isa lang.
Oo.
Etong COVID, dalawa, tapos malapit na yung booster.
Hindi
tapos
ko rin
itong
alam, eh.
Ano, sabi ng, hindi ko lang kung anong tech, medicine company or drug company, gumagawa sila ng vaccine na Omicron specific. So ibig sabihin ba, bawat variant?
Kaya nga, ang hirap.
Gagawa tayo ng vaccine specific for that? Or let's say, meron tayong flu, may COVID, marami, ano pa bang ano, mga, ano pa bang yung mga polio, ano pa ba yung mga vaccine na ginagawa?
Measles, chickenpox.
Di ba? Ang dami. Oh. Di ba yung anak natin, nagpapavaccine sa doktor, ilang vaccines yun?
Marami.
Madami. So, padagdag na pa. Ano yung katawan natin, panay chemicals na. Panay vaccine.
Oo, pero ganun talaga. Ganun siguro talaga kasi dumadami yung tao sa mundo, tas yung sakit, di ba, mas maraming kinakapitan, mas nag-mutate siya. So, siguro ganun talaga.
Ganun talaga.
Hanggang biglang, sana hindi naman ma-wipe out.
Kasi yun nga eh, yung katawan natin, medyo marami ng chemicals. Pero, syempre, ano tayo, magtitiwala tayo dun sa mga studies, dun sa mga experts. Pero yung tanong nga nung nag-comment sa akin kahapon dun sa YouTube, paano ka maniniwala sa isang bagay? Ano yung something na that will let you decide kung anong gagawin, kung magpapavaccine ka ba o hindi? Kasi, di ba, sa Facebook, sa social media, may nagsasabi, mga anti-vaxxers, masama yung vaccine, marami siyang side effects na hindi pa natin nalalaman. So, paano tayo magde-decide kung okay ba to o hindi?
Ako naniniwala talaga ako sa vaccine. Kasi, di ba, between the two of us, ako, wala akong vaccines nung bata ako. Tapos lahat yan na-experience ko. Yung mga sakit, measles, nagka-chickenpox ako, nagkaroon ako ng mumps, 'di ba? Ano yung mumps, Beke? Hindi may kilala ka bang nagkakaroon?
Pero ang sabi kasi nila, ano eh, parang normal daw dapat 'yon sa na kumapit sa isang tao para lumakas yung immune system nila. Tama. So para pagganahin yung natural defense system.
Tama naman, may point naman 'yon na syempre, 'di ba, magiging immune ka or mas malakas yung immune system. Pero at the same time, may risk rin na baka mamatay ka, baka maging critical yung sakit mo, 'di ba? Yung anak mo, gusto mo bang makitang may sakit?
Yung parang vaccine ba, ano rin ba 'yan? Sa pagkakaintindi ko, parang pinapalakas rin niya yata yung immune system mo, 'di ba?
Hindi
ba?
Oo. Kasi nga ano eh, parang yung pagkakaintindi ko na ilalagyan ka nung parang inactivated na virus or something ganun. So parang ma-recognize siya ng katawan mo. Tapos next time, nakita ko lang to sa TikTok. Next time na atakihin ka na ng actual virus. Uy, kilala ko to. At alam ko na yung gagawin ko. Tapos yung gagawin niya na parang lalabanan niya na yung sakit na yun.
Oo. Ako naman, sa tingin ko lang ha, syempre, hindi naman ako scientist, hindi naman ako doctor. Diba? Hindi ako magpe-pretend na I know better. I'm sure marami sa mga ano natin, listeners na may kanya-kanyang opinion. Pero ako, syempre, hindi ko naman sasabihin na mas matalino ako sa inyo na ito dapat yung gagawin nyo, ito yung opinion ko, hindi naman ganun. Pero para sa akin kasi, ano lang yan eh, parang, ano ba tamang term doon? Yung possibilities, kung anong, gano'ng kaliit yung chance, ano yung
probability.
Yun lang naman. Yung probability na magkakasakit ka.
Oo.
Or parang sugal eh. Actually, sugal siya
eh. Actually, risk, may risk.
Kasi ito yung for me. Yung mga scientists, yung mga doctors, pinag-aralan nila yan. Yes. May studies sila dyan.
Oo.
So, ano yung probability na mali sila?
Mm-mm.
Sa tingin ko, maliit yung probability na mali sila. Pero meron pa rin probability na mali.
Meron, pero maliit
na. Hindi natin alam. Mm-mm. Pero yung kabilang banda naman, kung hindi ko gagawin yun, ano naman yung probability na magkakasakit ako, makakahawa ako, at hindi man makakapatay eh. But rather, baka yung sarili ko or yung mahawaan ko, baka may mangyaring bad, di ba? Ano yung probability ng ganun? So, ano yung susundin ko? Ano yung mas dangerous for me? Yung something na pinag-aralan na ng mga scientists, ng mga doctors, or yung nabasa ko sa Facebook.
Uh-oh.
So I wouldn't know kung ano yung tama at mali.
Uh-oh.
Kasi sabi ko, probability. Baka tama naman din yung nasa internet. Baka yung mga nagsasabi, tama. Pero hindi ko talaga hindi ko masisigurado kasi wala naman silang pinresent talaga na studies. Hindi naman talaga siya, yung parang hindi naman nila pinapresent talaga in public, yung syempre yung peer review, yung mga ganun.
Yes, pero yun nga, yung for me, syempre kanya-kanyang paniniwala rin, pero yung nakikita ko, 'di ba, at saka sinasabi nila lagi na maraming mga sakit na wala na ngayon, hindi na nag-exist dahil sa vaccines, 'di ba? Like yes. Yung mga smallpox, yung mga talagang malalang mga sakit.
Meron dati so, dito may sakit eh, na nawala na.
Oo.
Tapos dahil dun sa nangyari sa dengue siya yata.
Oo, natakot yung mga tao. Natakot,
maraming ayaw magpa-vaccine. Tapos yung certain sakit na yun bumalik.
Nagkaroon
ano ba yun? Smallpox ba?
Hindi smallpox.
Pero may ganun, may ganun.
Pero meron. Recent lang yun, mga 3 years ago ba? 3-4 years ago.
Oo. And yun yung problema. Yun nga, pero hindi ko sinasabi kung alin yung tama at mali. Ang sinasabi ko lang, pagkatapos kong mabasa yung, or mapanood yung argument ng both camps, feeling ko, mas malaki yung probability na tama yung mga doctors and scientists na siguro, I think, baka naman 95% ng scientists yes. at doctors sa buong mundo sinasabi na magpa-vaccine.
Oo. At saka,
lahat ng government sa buong mundo sinabi yung magpa-vaccine.
Lahat talaga. Pero at saka yung mga anti-vaxxers, pagkakaalam ko, nagbabank rin sila on the fact na nagkakaroon talaga ng herd immunity. So, parang feeling nila, magta-take advantage lang sila nun. So, alam nilang may herd immunity, tas yun, parang ayaw lang nilang magkaroon ng side effects yung anak nila. Pero, uh-oh. Alam mo yun, hindi ko rin masyadong maintindihan na yung logic.
Ang problema kasi sa herd immunity, siguro pwede nating pag-aralan pa yan. Ang risk kasi niya, kasi kahit na walang vaccine, pwedeng magkaroon ng herd immunity eh.
Kung na magkakaroon magkasakit ng, lahat.
Oo, magkasakit lahat ng tao, uh-oh. Tapos magkaroon ng sariling immunity. immune defense against that. Pwede yun, mangyayari naman yun eh. Ang problema lang, i-risk mo yung population mo
nga,
na maraming mamamatay.
Mm-mm.
And pag sinabi natin 1%, 2% ang mamamatay, marami yun. Kasi sa Pilipinas, oo. Ilan ang population natin? 110? 110, 120?
Mm-mm.
So 1% of 110 is around?
Ay, mahina ako sa math.
Di ba? So, hindi, 100. Siyempre, 1. 1% ng 100 is 1 million.
Calculator.
Pag, di ba, 110 is 1.1 million.
Okay.
So, sa isang taon or less than a year,
1 million.
I-risk mo yung 1.1 million na tao na mamamatay dahil lang hindi tayo nagtitiwala sa ating government at sa mga doctors and scientists.
Mm-hmm.
So, hindi natin masasabi, pero ang sinasabi ko lang, yung probability, more on yun lang. Pero huwag na natin pag-usapan yung COVID dahil medyo okay naman na tayo eh. Paggaling na tayo eh. So, ikikwento ko lang sa inyo yung pinasyalan namin last week. Kasi last week, di ba? Last week ba yun? Last week nang nag-open, di ba? Last week nag-open yung IKEA. So, last week nag-open yung IKEA. IKEA dito sa Pilipinas, dito sa may Pasay, malapit sa SM MOA.
Mm-hmm.
And, syempre, sa mga natin, listeners from abroad, alam ko, sawang-sawa na kasi sa IKEA.
Oo.
Kasi, syempre, taga dyan kayo, maraming IKEA.
Napaka-normal ang nasanay kasi tayo sa IKEA eh.
So, IKEA. Di ba?
IKEA. So, napaka-normal na lang, di ba? Tuwing pupunta tayo sa Taiwan dati.
Taiwan, Singapore.
Pupunta talaga tayo. Ewan ko, ba't ba tayo pupunta?
Ang ganda naman kasi. Ang sarap tumingin ng
masaya
bahay.
Masaya kasing, alam mo yun, nakikita mo yun, no? Tapos pwede ka umupo, i-feel mo na parang gusto ko ng ganito. Ganyan.
Masayang mangarap. Na parang,
yun
diba,
eh.
Na gusto ko tong furniture sa bahay, papalitan ko yung sofa, kahit na hindi ka naman talaga bibili. Masarap ma-feel na, parang ano yan eh, sa YouTube, diba? Isang sikat na sikat ng mga content sa YouTube, yung mga house tour.
Oo nga.
So, parang ka nag-house tour
eh.
Oo
nga, tama.
Tapos titignan, uy, okay itong sofa. Ang ganda nito, na-imagine ko yung office ko, ito yung desk, yung mga, ano ba mga pangalan nun? Mga Swedish names eh.
Mga Swedish, mga Raskog.
Raskog, diba?
Pero, naalala ko nga yung isang scene dun sa ano, diba? Yung 500 Days of Summer. Yung pumunta silang
meron doon?
Oh, hindi mo ba napanood?
Hindi ko napanood. Eh,
tapos yun, yung humiga sila, tapos nagpre-pretend sila na, why is there a Chinese family in our bathroom? Tapos may Chinese family nga kasi nga, pwede ka naman humiga-iga doon, di ba?
Oo.
Tapos yun, basta parang naglandian sila doon sa IKEA.
Pero yung IKEA, usually furnitures nila medyo bulok eh, no? Hindi man bulok, medyo mahinang klase.
Low cost, pero yung quality nga is, actually parang feeling ko hindi naman lahat, di ba? May mga items sila na okay naman, pero may mga items sila na halatang mumurahin talaga.
Mm-hmm.
Yung makikita mong tubo lang, ganyan yung kutsyon, parang manipis lang. Pero for the most part yata, mga okay affordable naman. Na ano, mga
tsaka iba na
yata, disposable furniture daw.
Tsaka iba na yata yung ano kasi natin eh, yung paano tayo nabubuhay sa mundo. Kasi siguro 50 years ago, 100 years ago, ang gusto ng mga tao yung mga talagang sturdy, yes, malalaki.
Oo, mga Nara, di ba?
Na pag bumili ka ng furniture, forever na.
Oo.
Na pag yung nanay ko bumili ng sofa, gusto niya, pamana.
Yung sa mami ko rin, di ba? Talagang Nara yun eh. Oo. Nalala ko, pumunta pa kami ng ano, Pampanga. Ano bang town yun na puro ganun, puro Nara yung ginagawa nila. Tapos puro ganun yung design na yung mga maraming curves, yung very, ano ba,
Victorian tamang term.
Na kulang na lang pinturahan ng gold.
Oh, nanay ko, pag pwedeng lagyan ng gold yung furniture namin dati dito.
Ay, muebles, ano yun?
May gold pa eh, may mga floral design na lalagyan ng gold. Ganun yung
pero marami namang mga mayayaman ganun.
Okay naman, hindi ko naman sasabing hindi okay.
Oo.
Pero ang mindset ngayon, yung taste ngayon kasi mahilig tayo sa ano eh, disposable, mahilig tayong magpalit ng design, mabilis tayong magsawa. Ngayon, 'di ba, parang lalagay mo may furniture ka after 5 years, 10 years, ay ayoko na. Oo, palitan ko na, tapon ko na.
May napanood nga ako nung isang araw na vlogger. Sabi niya pumunta siya sa IKEA kasi gusto niya tumingin, may gusto siyang sofa kasi nga daw papalitan niya yung sofa niya kasi luma na. So, 'yun yung ano, mindset na nga ngayon na kapag medyo ano ba, ilang years na? 8 years. Ay luma na.
Oo, tapon na, although, pangit na.
Although, parang mas mabilis nga rin maluma yung mga furniture ngayon, no?
Oo, mabilis compared maluma. Before. Pero kasi sinusundan niya yung taste ng mga tao na naluluma rin. Like, di ba yung coffee shop ng kapatid ko? Nung bagong gawa, di ba, parang maganda, parang gusto niya Starbucks type. Pero ngayon, gusto mga simple lang, mga lines lang.
Minimalist.
Minimalist lang, hindi kailangan ng mga maburloloy, eh ginawa niya dati, may mga bato-bato pa eh, ng mga mahal.
Na may, black tsaka gold, no?
Oo. Pero ngayon, simple lang, wood, mga wood finish.
Puti.
Puti, or concrete. Black, concrete, ganun lang. Iba, wala nga design eh. Moron, sa lamesa tupuan lang, tsaka sa ilaw lang. Pero yung wall, bare finish,
kaya kailangan rin talaga ng mga establishments mag-renovate, no?
Oo, yun nga
like every once in a while. Like yung mga Jollibee, di ba, nag-renovate talaga sila tsaka mga McDo.
Kaya yung bahay, I think ganun din.
Uh-oh.
So sa tingin ko, yun din yung mindset na binibigay ng IKEA. Na mura siya, mabilis palitan, yun nga lang, medyo hindi talaga pang matagalan. Hindi ka mag-expect ng 20, 30 years yun, na ipapamana mo yung ano mo, yung furniture mo. Which is, karami naman
which
ng
is,
ano.
Ayaw rin naman natin. Oh, yung
mga bata, ayaw na. Alam mo yun, para mo na rin sinabing yung ginagawa nila yung wedding gown.
Para
yung 'di ba yung nanay, yung
wedding ipapamana
pa. Oo, papamana ko to sa anak ko.
Naalala ko bigla yung may gusto sofa ng ano ng lola ko sa probinsya. Pag pinagpag mo, sobrang cloudy. Ayoko naman manahin pa yun.
Hindi, mabilis na mong alisin yun, 'di ba? Vacuum cleaner.
Sa bagay ngayon, may mga kutsun. Ano na, may mga mattress na
ang
vacuum.
Matitibay kasi talaga. Baka yung ano cloudy yung kutsun, pero yung pinaka-base niya yung kahoy. I'm sure ano yun, heavy duty. Baka talagang ano, tsaka uso nga yung mga lamesa na kahoy.
Oo, maganda
na malalaki,
nga naman
talaga. Talagang solid. Ang problem lang nga, kunyari, anak mo, gumawa ng sariling bahay, nagtayo ng sariling bahay, magagamit niya ba yun? Ililipat niya ba yun? Or, maroon hanggang, kunyari tayo, hanggang mamatay. Hindi naman, knock 3 times, pero hanggang mamatay tayo, yun na.
So, tingin ko maganda yung mga ganong furniture, basta simple. Yung design niya, yung ano lang, straight lang, ganyan, wala masyadong mga arte-arte. Baka pwede niya pang magamit.
Oo.
Pero kung kasi, marami, kung masyadong ma-design, maburloloy. No?
Kasi yung design ng furniture mo, babagayan din yung design ng kwarto mo. Siyempre, kailangan, swak yun. Hindi pwedeng yung design ng lamesa mo, maraming burloloy, tapos biglang mag-minimalistic ka. Although true. Parang maganda rin yun. Hindi ko alam. So, depende saan yun, depende sa designer. Mm-hmm. Pero ganun nga, dati, ang mindset, gusto maburloloy. Tsaka dati kasi, di ko alam kung, I think ganun pa rin. Parang mas mayabang yung tao. Yung parang gusto nga nilang ganyan. Yung pakita yung definition nila ng ganda at may pagyayabang. Yung mga ganun, sturdy, malalaki, mga gold finish. Di ba dati, ang isa sa mga way para sabihin mayaman ka is alahas. Marami kang pearls and gold na nakasabit. Pero ngayon, paano masasabing mayaman ka?
Cellphone. Hindi ko.
Shoes.
Ay, oo.
Magandang shoes.
Relo, relo.
Magandang bag, relo. Yung relo nga, hindi nga yung maburlolo eh.
Actually, wala nga akong kaalam-alam sa relo eh. Diba, nung nag-wedding lang tayo, parang, uy, Panerai yung relo niya. Sabi ko, ano yung Panerai?
Oo, ako, alam ko lang, G-Shock. G-Shock lang ako eh.
Rolex, yun lang alam natin. Oh, Rolex. Uy, mahal yan, Rolex. Pero hindi ko na alam yung mga iba pang mga brand.
Oo, yun nga eh. Nag-iba na yung taste eh. Na relatively, ngayon, pag mayaman mo ron, techie.
Mm-mm.
More on, yun nga, bags, shoes, hindi na yung...
Kotse, di ba?
Oo, pero ibang level ng yaman. Mayaman na yun. Kasi syempre, millions na yun, mga Ferrari.
Oo, sa bagay.
Mm-mm. So, ngayon, yun nga, nag-ikya kami. Maraming tao, no?
Oo.
Nung pumunta tayo kasi, nung una, hindi dumating. Masyado. Kasi late tayo ng konti. So, ang bilis ng pila sa atin. Kasi may scheduled yung ikya dito.
Oo, so kailangan mo mag-book ng slot. Hindi ka pwede basta-basta pumunta doon tapos magsha-shopping ka. So, kailangan mo siya munang mag-choose ng slot online tapos pupunta ka doon. So, tayo nag-book tayo ng 10:30 tapos Friday yon. So, second day yon nung since nag-open sila. So, medyo pagod yung mga kahera kasi daw inabot sila madaling araw the previous day. Talagang dinumog talaga ng mga tao tapos wala daw social distancing. Tapos 3 hours daw yung pila sa cashier, diba?
Oo. Kaya nga nagmamadali tayong umalis. Oo, eh. Kaya... Hindi na kami namili. Kasi alam namin, mababa yung pila.
Hindi ko na tuloy nakita yung iba mo. Gusto ko pang ikutin talaga. Pero sabi ko, baka hahaba na yung pila. So, sige, bilisan na natin.
And yun nga, ang dami namang magaganda. Madaming items na masarap bilhin. Na pag nakita ko yung bahay namin, parang gusto ko nang palitan.
Oo nga eh. Pero iba yung feeling nung kapag nasa ibang bansa tayo, tapos pupunta tayong IKEA, tapos
IKEA? Alam,
pareho, nasanay kasi. Yun nga, yung, di ba, kapag nasa ibang bansa ka kasi, tapos titingin ka doon, alam mong titingin ka lang. Yung alam mong, ay, hindi ako pwede bumili ng bulky items, yung mabibili ko lang, mga rug,
mga apple slicer,
placemat, mga ganyan, mga spatula. Pero ngayon, na nandyan na siya, ang hirap rin kasi ang dami mong gusto, tapos hindi... Yung problema naman ngayon, yung pera.
Oh.
Siyempre, hindi mo naman pwede bilhin lahat, di ba?
Gaganda ng mga shelf eh. Tsaka nakita ko yung mga lamesa. Kasi siyempre, maraming klaseng lamesa. Pero ang gusto ko dun sa IKEA, ikaw mag-assemble ng sarili mong lamesa eh. So, pipili ka ng top. Di ba? Yung tawag dun, table top.
Oo.
Table legs. Tapos kung gusto mong sariling cabinet sa ilalim, pwede kang mag-design ng sarili mo.
Uh-oh.
So, it's up to you kung ano yung gusto mo. Di ba? I mean, unlike... Before na pagpunta akong furniture shop, basta ito, kung ano yung nasa harap mo, yun na. So, ang daming customization.
Yun. And, iba talaga yung parang pag pinosesyon nila na magkakasama lahat. No?
Oo, pag dinesign na nila, yung kwarto, yung hindi mo na kailangang i-imagine kasi nasa harapan mo na eh.
Pati yung mga lighting, di ba?
Oo, grabe yung lighting. Yung isa pa doon na gusto ko, yung mga shelves.
Oo.
Di ba parang simple lang eh, nakakala ko, box lang na ganun, may mga butas-butas. Pero pwede mong lagyan ng sarili mong doors,
yes,
kung gusto mong glass, kung gusto mo ng parang basket lang.
Mm-mm.
Yung maraming options na kung may bahay ka, okay to. Na hindi mo na kailangan talagang, I mean, kung ano yung kailangan mo, yun yung gagawin mo. Diba? Yung shelves niya, pwedeng drawer. And hindi mo na kailangan kumuha talaga ng karpintero kasi ano yun eh. Para yung ikaw na mag-assemble mag-isa.
Oo. Pero mahirap rin siya i-assemble.
Sanay lang siguro kasi syempre hindi tayo sanay eh.
Oo nga. Pero natuwa naman ako. Tapos yung food, actually parang
maswerte
hindi naman.
Tayo. Kasi aga natin, 10:30, 10:40
at saka
siguro.
Yun nga yung goal natin, kumain muna.
Oo, kasi ano doon, pag punta ka IKEA, lalo na pag hindi ka naman sanay sa IKEA, food muna. Diba? Try mo muna yung food. Kasi yung furniture, no, babalikan mo naman yan eh. Pero yung food, yun yung gusto mong ma-experience muna.
Pero medyo pumila rin tayo ball ng konti, diba?
More on doon sa ano na, sa tawag
doon. Sa magbabayad na.
Doon sa pagpipili na ng food.
Oo.
Pumila naman. Pero grabe yung nangyari nung mga 12:30. Hindi pa nga tayo paalis. 12:30 pa lang yun eh. Nasa gitna eh.
Oo, narinig ko may ina-announce doon sa PA system na the waiting time for the Swedish restaurant is 1.5 hours.
Grabe.
Tapos siguro nung paalis tayo, mas humaba pala.
Nung nakita ko yung nung narinig yung 1.5 hours, iniisip ko parang okay. So, kanya-kanya, 1 hour, di ba? Pero nung umabot tayo dun sa kasi yung Swedish restaurant nasa gitna nung mga furniture.
Oo.
Diba dadaanan mo muna yung mga furniture na una, yung ano ba yung una? Yung gaming station, yung mga
showrooms. Oo.
Tapos sa gitna nun, yun nga, dadaan ka sa restaurant, tapos tsaka ulit yung
mga furniture. Hindi ko alam ba't nila dinasign na ganun sa mga napuntahan nating IKEA, walang, hindi ganun eh. Wala okay, siya sa gitna ng showrooms.
Kanya-kanya naman, syempre gusto nga, kanya. Pero nung nakita nga natin yung IKEA restaurant, ang haba na ng pila.
Oo, grabe.
Yung pila na, di ba nung una, merong ano doon, may parang lane, tapos isingit sana ako. Oo, tapos papasok na agad ako doon eh, malapit sa guard kasi wala namang kapila-pila eh.
Oo.
Pinaikot pa ako nung guard. Di ba pinaano tayo doon daw yung daanan. So, umikot-ikot tayo.
Tama. Yun pala yung bila.
Oo, tapos nung nakita na namin, nung mga around 12:30,
ang dami nang nakatayo.
Grabe. Ang haba ng pila na yun. Kakain pa ba kayo?
Although, personally, kung ako, hindi ako pipila ng ganun para lang kumain. Kasi, yung pagkain naman nila, meatballs.
Hindi ko sinasabing hindi masarap. Okay naman siya. Pero hindi siya sobrang special na pipila ka ng 1.5 hours or 2 hours para doon. Tsaka yung meatballs, ano lang sa
atin? Kalasa daw na, which is na parang nalasahan ko nga rin, kalasa ng Jollibee chicken, ay ano, burger steak. Yes. Na naka-meatball form lang siya.
Pero ang masarap dun sa meatballs, pag inaaluan mo na nung ano,
lingonberry
jam. Uh-oh. So, para siyang strawberry
masarap
jam.
Masarap rin daw pala yung ano, yung sparkling na juice. Hindi natin natikman kasi nag-coffee tayo.
Oo.
Masarap daw, parang something different daw.
Ano siya, lasang, anong lasa? Like,
hindi ko alam eh.
Like,
basta
juice na Coke, ganun?
Oo, parang sparkling na, no? So, may carbon.
Bottomless ba yun?
Oo, bottomless din siya.
Ay, dapat ganun lang nga
kasi
lang tayo.
Kasi hindi pa tayo nag-coffee, kaya gusto ko mag-coffee.
Hindi, dapat yung isang cup ng coffee sa'yo, isang cup.
Oo nga, dapat yung, nga.
Anong tawag doon? Sparkling?
Basta yung, basta yung juice.
Basta juice na sparkling
parang
water.
Parang fountain yung tawag yata nila. Ayun, so, ayun, yung mga tao.
Hindi, maliban sa meatballs, masarap din yung fried chicken nila eh.
Oo, gusto ko talaga yung chicken wings. Although may nagsabi, nakalasa daw ng classic savory.
Hindi.
Parang iba naman. Parang ibang-iba, diba? Kasi wala naman breading yung classic.
Oo.
Ewan ko. Nabasa ko lang kanina sa ano, sa masarap ba.
Classic savory. Iba. Ako, personally, mas gusto ko yung classic savory, lalo na pag may gravy.
Masarap nga rin.
Pero, syempre,
ibang klaseng sarap. Parang magkaiba kasi sila eh.
Kasi yung isa, more on breading na fried, diba?
Pero hindi nga makapal yung breading niya. Halos wala eh. Parang more on spices yata siya eh.
Pero iba kasi yung ano eh, yung savory eh. Savory fried din yata siya pero more on parang undox yung dating.
Oo. Oo, parang
diba? Itong sa ano,
yung country chicken. Yung mga country chicken. Alam niyo ba yung country chicken?
Hindi rin.
Alam naman chicken. Siguro nila yung savory kasi halos lahat naman nakakain doon. Masarap naman yung savory pero iba yung sa IKEA na deep fried na may konting breading nga na ano. Pero Asian, ang pagkakaalam ko, yung chicken wings nila is nasa Asian lang na mga IKEA stores. Kasi naalala ko, nagpunta rin ako sa IKEA sa Canada, walang chicken wings.
Sa Taiwan at Singapore, yun ang parati mo order pag nasa ibang bansa.
Favorite ko talaga yung chicken.
Meatballs and
actually,
chicken.
Mas gusto ko yung chicken wings kesa sa meatballs. Yung meatballs kahit hindi ko na-order. Ikaw ba mas gusto mo yung meatballs?
Okay lang sa akin kasi, yun nga eh, ang nagpasarap lang doon yung lingonberry eh.
Oo nga.
Pag meatballs itself, parang okay lang, burger steak, masarap din ang burger steak ng Jollibee. So,
pareho lang. Yung lingonberry na jam yung
pag
pinaka.
Pag nilagyan mo na ng berry, yun na.
Tapos yung sikat rin sa kanila is yung salmon, pero kasi hindi naman ako mahilig sa salmon.
Nung umorder ka sa Taiwan ng salmon, parang hindi naman normal natin lang. Na ano yung nagustuhan eh. Ang nagustuhan mo, yung cake nila.
Ayun, favorite ko talaga yun. Actually, sa Taiwan, yung pangalan niya, Dame Cake. Pero dito, Choco Almond, hindi nila pinangalang Dame. Kasi yung Dame is a specific na chocolate siya eh. Nagaling rin yata
ano
sa
ano
Sweden.
Ano ba dito, choknat?
Hindi, nakalagay lang Choco Almond.
Ano kaya yung binake dito or...
Dito na siguro. Pero baka yung mga...
Same lasa ba sila?
Parang same. Hindi
parang
ba?
Same, no?
Oo, parang same.
Pero bakit doon, Dame? Dito,
yun hindi ko alam.
O baka hindi kasi...
Ah, baka hindi alam ng mga tao kung ano yung Dame.
Diba? Ano ba itong Dame? Mas magaling Choco Almond. At least automatic alam ng tao. And masarap siya. Okay
at
naman.
At saka mura lang siya. 89 lang siya.
And ang hindi masarap, yung soup.
Oo, pangit.
Ang weird nung mushroom soup. Kung punta kayong IKEA, wag na kayo umorder.
Wag na.
Mas masarap pang magano yung instant na Knorr.
Mas masarap yung soup sa Taiwan. Kasi lagi ako nag-order eh.
Bagay kanya-kanya, no?
Pero yung soup nila, hindi mushroom, parang corn. Yung typical na parang Knorr. Cream of corn. na may konti na, pang mix na, ewan ko kung ano. Pero mas masarap kesa dun sa mushroom dito na walang kalasa-lasa.
Ano yung pinaka nagustuhan mo dun sa IKEA?
Ano ba? Yung kid section. Parang ang saya lang.
Cute yung mga furniture, pero wala siya talagang... Kasi pag sa utak ko, pag sabing kid section, maraming toys.
Maraming toys.
May mga stuffed toy doon. Maraming pero furniture.
Yung mga kids na mga gamit, gusto ko. Kasi siguro kapag may anak ka na ganun talaga.
Ah, like yung mga crib, ganun ba?
Oo, mga upuan, ganyan. Mga upuan. Yung mga alligator na shape na bath na mat na nakalimutan kong bilhin. Sinabi ko yun, bibiling ko to pero hindi ko na.
Yan yung mga, ano, yung mga bagay na mabilis kalakihan na parang cute. Medyo, pero,
I guess
so. Kasi kung sabi ko nga kanina eh, yung mga gamit naman yan, made talaga para itapon after ilang years.
Mm-mm. Parang yung mga, kapag pumunta ka sa IKEA, nung pumunta tayo, parang winish ko na, ay, sana meron, nung bago ako mga may IKEA, para doon na lang ako bibili, diba? Yung mga, kahit yung mga changing table, yung mga changing, ano tawag dyan, changing pad, na bumili pa tayo, diba, sa mother care. Mas maganda yung mga style nila sa IKEA. So, nakakaano rin na, oh, sayang.
Kaya kung maraming pera, ang sarap eh. Oh, ang sarap mag-design ng room, na feeling mo, interior designer, kaya na, oh, gusto kong gatong, ay, yun pala yung maganda yata sa IKEA eh. Meron then, silang ganong service na pwede kang magpa-design ng kwarto sa kanila.
Oh, pero may nabasa akong feedback na parang ang tagal daw.
Baka yung matagal kasi pila, madami.
Tapos, oh, baka hindi pa sila sanay.
Oo.
Hindi pa masyadong maayos yung sistema nila.
Tsaka, di ba, first ilang days pa lang, grabe naman yung taong yun. Kakabukas na ng IKEA, pumunta ka kaagad din. Oh, design mo tong kwarto ko. Di ba?
Oo nga. So, kailangan pa nilang, siguro mas magandang maghintay para sa mga hindi pa nakapuntang IKEA dito sa Pilipinas. Siguro hintay tayo ng konti pa. Actually tayo, 'di ba? Hindi pa tayo babalik.
Ano pa 2 months pa, 3 months pa 'yan bago maging okay siguro.
Tapos may napanood ako magandang tip doon sa YouTube na kung gusto mo ngang bumili ng furniture sa IKEA, halimbawa, kailangan ko ng table or kailangan ko ng sofa, mas maganda pumunta online. Tapos i-check mo na ano ba 'yung mga options nila. Ay, ito maganda 'to. Tapos kapag meron ka ng gusto, tsaka mo puntahan. Yung titingnan mo na oh, ito yung gusto ko, tapos iupuan mo na, ganyan,
pwede,
i-feel mo na.
Pwede namang baliktad eh, na
ah, pwede
tumingin
rin
ka muna, tingnan mo kung ano gusto mo, tsaka mo tingnan online. Pero ang difference kasi, minsan may mga bagay sa online na wala dun sa store.
Or
vice versa, meron din bang meron na nasa store pero wala sa online?
Hindi ko, halos lahat nandun sa store. Pero yung mga nasa online nga, may mga maraming items ako nakita hindi, na not available in Pasay.
Eh. Kaya nga eh. Oh. So, meron bang item sa store na wala sa
feeling
online?
Feeling ko lahat na sa online. Pero, yung other way around, wala nga yung mga ibang
kasi
items.
May mga furnitures na nakita doon. Ah.
Lalo
nga
mga spare parts, no? Yung mga legs ng mga tables or ng mga sofa. Wala sa store. Hindi ko nakita yun eh.
Oh, hindi nga natin
kapag sa Taiwan, naalala ko, diba, nakita natin yung nakadisplay talaga yung mga legs.
Doon nga tayo bumili, diba?
Oh, imagine, nagkuhi tayo ng mga bang legs.
Saan yung mga legs na yun?
Binenta natin.
Nga, binenta ko dun sa kakilala ko. Mm-hmm. Ay, sa kakilala, kaklase ko nung high school.
Ah, sa kanya ba?
Dito lang, malapit
dalawang
lang sa atin.
Dalawang table nakatala. Yun eh, di ba? Oo. Na binenta. So,
okay na rin siya. Tiba-tiba na rin siya dun. Kasi ang hirap mag-uwi nun eh. And ginamit nga namin sa office. Yun nga yung maganda
eh. Naman.
Na separate yung tabletop, tsaka yung...
Tsaka ano, yung binili rin natin yung sa shelf, yung... Ano ba tawag dun? Hinge? Ano ba tawag dun? Yung
basta lagayan ng kahoy, lagayan ng shelf.
Yung kinakabit para sa shelf na metal part, di ba?
Alam mo, kung may IKEA nga dati dito sa Pilipinas, baka pati yung tabletop, binili ko na eh.
Oo.
Kasi dito, di ba, ginawa natin, bumili tayo ng kahoy na, yung 4x8 na kahoy na 1 inch yata, 1 inch.
Parang 1 inch.
Tapos pinalagyan natin ng formica, tsaka natin kinabit. Hassle.
Oo.
Sobrang hassle. Unlike, yun nga, pag bumili ka, nandun na. Tapos may mga instruction na saan mo ipapasok.
Oo.
Napaka-easy.
Medyo nangapapa tayo nun, di ba, yung kung paano ikakabit yung legs.
Oo.
Pero yun, okay naman, okay. Mas convenient talaga nga na kung may ganun na klaseng store. So malaking ginhawa yun, lalo na sa mga, halimbawa may condo ka, di ba, gusto mo ng simpleng mga gamit
simple
lang.
Simple na maganda,
mm-mm,
na maayos.
Kasi di ba, usually kapag nagpupunta tayo sa mga Airbnb sa ibang bansa, like US or kahit saan eh, IKEA, napansin ko karamihan ng mga
Taiwan,
gamit nila.
Sa Taiwan, doon natin nakita yung, ano, yung mga upuan na gusto natin. Yung parang,
Oo nga.
Parang, ang tawag doon?
Parang
lounge
powang.
Chair.
Oo. Oo nga, doon pala natin na feel na, uy, comfy nito ah.
Pero nung nasa Pilipinas na tayo, parang, ba't hindi na ako muupo?
Oo nga. Wala kasing pwesto eh.
Ba't tayo bumili nung cushion? Di ba sabi natin bibili tayo?
Hindi ko nakita.
Nakita natin.
Nakita ko yung chair pero wala ko nakitang mga cushion.
Ah, baka sa online mo na
bibili. Oo, baka online. Siguro kailangan natin bumalik.
Kasi ano yun eh, kailangan mo munang bumili ng upuan bago ka makabili ng cushion. Wala, ba't sila magbebenta ng cushion lang? Eh, wala pa nga nakakabili ng ganun chair.
Yun siguro yun.
Oh, tayo kasi meron na tayong chair, nalamog lang.
Yung super cushion. Lamog.
Oo, kaya magandang ano nga. Pero matibay naman, I think yung
parang matibay naman chair, siya. Oo.
Yung cushion lang, kailangan mong palitan kasi lamog na nga siya.
Oo.
Alam mo, kung maraming pera, ang sarap-sarap. Ang sarap.
Mag-shopping.
Oo. Pero hindi rin siya ganun kamura, ha?
Hindi rin.
Kasi isang furniture, 12,000, 13,000.
Oo. May mga iba more pa.
Halos ka-presyo niya yung ano eh. Yung SM, hindi ba? Parang ganun din ang presyo ng mga sofa sa SM eh.
Baka yung ibang sofa nila mas mahal pa eh. Kasi 'di ba mayroong mga tig 20 plus 1000, 30. Tapos naalala ko yung umaangat na. Ayun ba 'yung uso ngayon, yung desk na umaangat.
Oh, stand. Ano?
20 plus 1000, 'di ba? 28, parang ganun.
Iba na talaga, wala sa SM noon.
Oh, wala sa SM.
Alam mo 'yun yung maganda sa IKEA, eh. Meron din siyang mga gaming section.
Oo, 'yun. Ay, na.
Alam mo,
walang ganun dati.
Oo, iba na ngayon eh. Buhay ngayon dahil sa pandemic, lahat
work from home.
Work from home, so lahat gusto ng magandang lamesa, magandang computer, magandang setup. Naisip ko lang, 'di ba may mga furniture siya doon, mabibili mo na lahat. Pero for me, ang best na pinakita ng IKEA, binigyan kanya ng peg. Yun nga yung mga showroom nila. Na kung pupunta ka doon, tapos gusto mong ayusin yung kwarto mo or office mo, makikita mo na, ay, maganda pala to sa office ko.
Oo.
Like yung...
Totoo.
Ang tawag doon yung parang bakal na dinidikit sa wall.
Yung pegboard.
Oo. Paano ba yung pegboard?
Yung may butas-butas.
Oo, tapos maglalagay ka ng mga accessories na pwede na, sabitan.
Yes, iba-iba may hook, yung iba may mga cup na pwedeng ikabit doon. So, sobrang daming choices din.
Mm-hmm.
Ang ganda eh.
Kaya kung ano ka, like gusto mo ng office, gagawa ka ng sarili mong home office, mismo, okay itong pegboard para yung earphones ko, may sabitan.
Oo.
Na may, ano pa, may, ano ba mga, ano nila, cheche-bureche, ang dami eh.
Ang dami.
Nakakahilo na eh. Ang gaganda pa nung, ano, mga gaming chair ba yun? Hindi yata gaming chair yun eh.
Parang, hindi ba? Hindi ko alam.
Kasi yung may sa likod, baka executive chair. Dati kasi pag sinabing magandang chair, yung mga leather na malalaki.
Mesh na ngayon.
Oo, ngayon, mesh. Which is, I think, mas okay kasi mas hindi siya masisira. Kasi yung leather, hindi ko alam kung hindi pa ako nakaranas ng mamahaling leather. Pero yung mga usual na leather na gamit, yung mga synthetic, natutuklap. Pero yung mesh, malamig sa likod.
Sa bagay, baka nga mas matibay.
Oo, dati kasi pag ano ako, nagko-computer sa bahay, nakahubad ako eh. Tapos, syempre, pag yung likod ko, skin,
lumidikit
sa leather, pangit eh. Hindi maganda yung pakiramdam.
Lalo
eh.
Na, hindi ka pa naka-aircon, no?
Oo. Ngayon, diba, syempre gusto natin yung mga mesh na comfortable.
Kadiri naman, dikit pa rin yung pawis mo.
Pero hangin, mesh yun eh. So, di ba yung hangin, pumapasok. So, okay na siya.
Sa bagay. Baka, mas better nga.
Yun, ano pa ba? Accessories, mga design, ay mga halaman, yung mga ilaw. Pero parang konting ilaw nila, tsaka yung mga ano.
Parang konting nga, no?
Yung mga, dati kasi naalala ko sa IKEA Taiwan, meron silang isang section talaga na may mga posters. Kasi mahilig ako sa mga posters kasi inisip ko dati, maganda yung ilagay sa coffee shop.
Natin, hindi kaya.
Baka, no? Na-skip kaya natin? Parang baka may nakita natin. Ako eh.
May nakita tayo konti.
Pero konti nga lang. Kaya parang hindi ako happy na ito na yun. Or baka nagmamadali na kasi tayo.
Oo. Next time dapat hindi tayo magmadali.
Kasi yung dapat meron eh. Kasi syempre yung IKEA sa Maymowa, yun yung biggest sa Asia ba or whole world?
Biggest daw in the world eh.
In the world.
Oo.
So
syempre, dapat meron.
Kung biggest in the world, meron yun.
Dapat. Baka hindi lang, baka na-skip natin.
Na-skip
or
natin,
or baka... Baka hindi lang rin sila naglagay na marami. Baka feeling nila hindi masyadong mahilig sa mga ganun yung mga Pinoy.
I think mahilig so, naman. Na. I think, syempre, design-design sa bahay eh.
Pero yung cute rin sa IKEA, ginawa nilang ano, very Filipino yung mga designs na iba. Like may mga Filipino-inspired eh. Yung iba may mga window pa nga na parang copy shells eh. Nakita mo ba?
Hindi ko na napansin yun.
Ay, hindi mo napansin. Ayun, may mga ganun. Tapos yung makikita rin natin, di ba, yung mga pictures, yung mga family pictures, sinasabay natin. Siguro mga employee nila to. Yung parang very Filipino talaga, mga wedding picture, yung mga typical na mga ano, na pictures. Pero alam mo, napansin ko sa Taiwan, yung mga pictures nila, mga, siguro culture din nila, marami mga pusa. Naalala mo yun?
Hindi ko na maalala.
May isang section doon na sinabi natin.
Pero sa culture ng tao, ng country.
Oo. May isang part doon na naalala ko yun eh. Kasi parang may isang wall, puro pusa ah.
Pero ang cute.
Tapos naalala ko si yung friend nga natin, si Nat. Na, uy, magugustuhan ni Nat to kasi puro pusa. Wala lang.
Kasi cute. Kung isipin mo nga, no, na mas, ano eh, relatable.
Oo.
Na pag kung ano yung culture ng isang bansa, yun yung mga pictures so, din na ilalagay mo.
Sa atin, more on family.
More on family. More on tayo eh. Siyempre, family-oriented talaga yung bansa natin. ang ano lang sa IKEA, kung ikaw ay mayaman at malaki ang bahay mo, yung mga maraming mayaman na social din, hindi tayo yun. Baka hindi masyado okay yung IKEA.
Oo, hindi masyado.
Kasi napansin ko yung IKEA, yung mga design niya is for ano, yung mga maliliit na bahay, mga small apartments.
Oo.
Maganda, pero for small apartments lang siya.
Oo, minsan nga nafe-feel ko na parang sobrang puno. Alam mo yun?
Oo.
Yung wall, di ba, usually yung wall natin dito sa bahay, hindi siya puno eh. Yung may konting picture, tapos yung shelves, konti, isang part lang. Yung kanila punong-puno talaga, tatlong, apat na layer. So minsan na-feel ko rin na, parang ayaw ko rin ng sobrang ganun.
Oo, masyadong, yun nga, siksik.
Oo.
Pero hindi mo naman masisik kasi ilang square meters lang yun.
Like, pero,
ilan ba? 8 square meters?
Yes, kung may small space ka nga, tapos gusto mo i-maximize, syempre okay talaga siya.
Kung may small space ka, tapos gusto mo maganda, okay siya. Pero pag malaki yung bahay mo, yung ibang furniture doon, baka hindi masyadong swak.
Oo. Mostly mga maliliit siya, you know.
Mm.
Pero nagustuhan ko yung mga outdoor rin niya na furniture. Di ba nagpunta rin, tumingin rin tayo kasi nga gusto
pero
natin.
Pero yung outdoor furniture niya, more on for balcony.
Yes. Oo.
Hindi talaga yung outdoor na pang mayaman nga na may garden.
Siyempre, iba naman yun. Yung mga iba yung itsura, yung mga pang mga hotel-hotel na mga Sofitel na may mga bilog na.
Siyempre, hindi ka nabibili sa IKEA nun. Di ba? Doon ka na talaga sa mamahaling furniture shop. Hmm. Pero yun nga, maganda siya, affordable, mabilis palitan, mabilis yun. Pag nagsawa ka, tapon mabibenta mo pa ba yun? Tatapon mo na lang yata. Kasi yung mga ano rin yata, parang flimsy ba? Yung mabilis magasgas.
Oo.
Ang tip ko doon, wag kayong bumili ng mga white na furniture kasi sobrang sakit
sa ulo. Pangit na ba yung satin?
Pangit. Mabilis pumangit.
Yung meron tayo isang drawer, yung chest, yung sa kwarto
nila. Bakit okay pa yan
okay
eh, no?
Okay pa naman siya.
Yung sinasabi ko kasi yung tabletop eh. Usually kasi pag okay. Tabletop,
oo.
Di ba susulatan mo?
Oo, kasi madalas
kakain
mo,
ka.
Oo, madalas mo talagang ginagamit.
Oo,
siguro. Pero yung mga lalagyan ng mga damit, parang okay pa naman.
Okay pa. Oo, kasi hindi mo naman pinapatungan talaga eh.
Uh-oh.
O yung pinapatong mo doon, gamit lang.
Mga hindi, magagaan lang.
Oh, hindi food, hindi soft drinks, hindi kung ano-ano. Hindi madumi talaga.
Mm-mm.
Moron damit. So, yun lang muna ang aming kwentuhan sa IKEA. And, ano, babalik pa ba tayo?
Oo naman.
Walang cash eh.
Mag-ipon muna, mag-ipon.
Ipon, oo. Yun. So, kayo, kung di pa kayo nakapunta sa IKEA, I think magandang puntahan.
Kahit next year.
kahit na huwag kayong bumili, okay lang, di ba?
Yes.
I-feel nyo lang na...
Yes, oo.
Masarap
upo kayo, ganyan.
Magpanggap lang na, kunyari, ano ka, gagawa ka ng bahay, panggap-panggap lang.
Parang mag-measure ka, mag-tape measure ka, kunyari. Uy, kasya to.
Pagkasama ko siya, maganda to sa sala, maganda to sa ganyan. Pero hindi kami bibili. Nagpapanggap. Parang doon sa 50 days of summer, di ba? Nabanggit mo yon. So parang 50 days of summer lang, magpanggap, masarap.
Kung hindi pa kayo nakakain, okay naman kumain. Pero yun nga, magandang mag-book ng early na schedule like 10 o'clock, 10:30. Tapos kain muna kayo agad.
Oo, wag kayo sa lunch. Kasi pag lunch, siksikan.
Sabay-sabay.
Maiinis lang kayo. So yun. So this is Chichi signing off. Thank you for listening.
This is Sansan. Thank you.
Bye.
Bye.